galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa galabnimo khamiisa oktoobar waa 19/2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan voasomali.com. idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dib u dhiska bilowday goobtii uu qarax ka dhacay 14-kii bishan Oktoobar ee isguuska soo bee magaalada Muqdisho, iyadoo midowga Yurubna lacago ugu deeqay gurmadka.
Hore waxaan isugu duunay gargaar sahay dawa ah oo aanu kaga qayb qaadanaynay gurmadkii loo fidinayay dadkii wax ku noqday qaraxii halkan ka dhacay. haddana xafiiskeena gargaarka ee ECO ayaa ku dhawaaqay inuu ku deeqay 100,000 oo milyan oo euro oo kale si gurmadkan degdeg ah uga qayb qaataan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo sii wada ka hadalka qaraxii Muqdisho, waxaana ugu dambeeyay madaxweynaha Hirshabeelle.
dadka raba inaan baroor deeqno oon busto hoostood galno oon calaacalno oon iska jiifanno oo muxuu ahay dhibkana haysta aan ka jeesanno oon arrimo kale ku mashquulno ka yeeli mayno. dhibaatadana gaartay casharka ka barannay intii xalaala oo Soomaaliya wax ka daranayna la damacsan yihiin waa inaan la dagaalno.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xaaladda dhaawacyadii horey lagu qaday dalka Suudaan oo xalay ku biireen dhaawacyo kale ilaa 50 gaaraya.
wixii walaac jira waa naga baxay meesha ay bukaanada hadda ku siman yihiin. qof kastoo Soomaaliya maanta waa ku qanacsan yahay, bukaankiina waa ku qanacsan yahay, madaxdeenni oo Soomaaliyeed oo safaaradda noo matalaysana aad ugu qanacsan yihiin xaaladda ay hadda ku sugan yihiin isbitaaladii joogaan.
magaalada Gaarisana waxay isugu soo baxay dad ka murubaysan qaraxii 14-kii bisha ka dhacay magaalada Muqdisho.
xubinta dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaane marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kooxo hubaysan ayaa xalay tuulada Canjeel oo ka tirsan degmada Qandale ee maamulka Puntland waxay ku dileen haweenay iyo ilmo ay dhashay. dadka deegaanka ayaa sheegay in koox hubaysan oo ka tirsan ururka Daacish ay ka dambeeyeen dilka hooyada iyo ilmaheeda. lama oga sababta dhalisay weerarkaasi ay dadka ku dhinteen, iyadoo sidoo kalena aysan kooxdaasi Daacish sheegan in dilka ay halkaasi la sheegay in iyagu ka geysteen. hay'ad Qandale waxa ay hadda ka hor ahayd meel ay Daacish qabsadeen, iyadoo sanadkii laga soo gudbay dabayaaqadeedina ay ciidamada Puntland markii dambe u suur gashay inay halkaasi ka saaraan.
war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 3-4 askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi lagu dilay kadib weerar ay ururka Taliban ay ku soo qaadeen saldhig militari oo ku yaala koonfurta dalkaasi. 9 askari oo kale ayaa iyagana la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo lagu qaaday saldhig ciidamadu ku leeyihiin gobolka Gandahar, iyadoo oo la sheegay 6 kalena in la la'yahay. wararka ayaa intaasi ku daraya in la dilay 10 ka tirsan maleeshiyada maleeshiyada Taliban. weerarkaasi ayaa ku bilaabmay qarax baabuur ismidaamina, waxaana xigtay dable xoog ku soo galay saldhiggaasi oo rasaas oo da kaga qaaday. ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaana warbaahinta afkooda ku hadla ku soo daabaceen in weerarkaasi ay ku dileen ugu yaraan 60 askari. waa weerarkii 3-aad ee dad badan galaaftay oo ay Taliban ku qaadaan saldhigyo ay leeyihiin ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan toddobaadkan oo keliya.
hogaamiyaha Catalunya Carles Puigdemont ayaa Khamiistii sheegay in baarlamaanka Catalunya sameyn doonaan codeynta madax bannaanida haddii dowladda Spain aysan wadahadal bilaabin ayna sii wado handadaada ay ku hayso gobolka goonisutaaga ku dhawaaqay Catalunya. ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa Puigdemont siiyey ilaayo Khamiista inuu kala cadeeyo haddii mar horeba uu ku dhawaaqay madax bannaanin iyo in kale kadib codeyntii bishan ka dhacday gobolkaas. كارلس بنيامينت ayaa sameeyay isbuucii la soo dhaafay astaan muujinaysa madax bannaani mar uu dadweynaha kala hadlayay codayntii ay dadka reer Catalonia sameeyeen balse waxa uu sheegay in ay talaabooyinka rasmiga ah ee arrinkaasi joojiyeen si ay wada hadal ula galaan dowladda Madrid xarunteedu tahay.
Dalka toogana wararka ka imanaya ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen rabshado iyo gacan ka hadal dhexmaray ciidamada amniga ee dalkaasi Togo iyo dad rabshada sameeyay oo ka banaanbaxay iyagoo ka soo horjeeda xukuumadda waddankaasi. Wasiirka amniga ee dalkaasi Togo Colonel Damahey York ayaa sheegay in hal qof lagu toogtay caasimadda dalkaasi halka 3 qof oo kalena lagu dilay magaalada ugu ballaaran. Iyadoo la sheegay in 300 oo kilometer ay dhinaca waqooyiga magaalada si ka xigto magaalada caasimada Heloma. Waxa kale oo sheegay in 60 kilometer goob u jirta magaalada caasimada ee dalkaasi lagu xiray dad tiro badan maalintii Arbacadii ee shalay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa VOA dhegeystayaal. Markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabtaan idinku hayno. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday dib u dhis lagu sameynayo burburka laamiga isgoyska soo bee 14-kii bishan uu ka dhacay qarax xooganka oo galaaftay nolosha dad ku dhow 300 oo qof, 400 kale ku dhowaadna ay ku dhaawacmeen. Goobta dhismaha ka socda waxaa maanta booqday gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed iyo xubno ka socday midooda Yurub. Halka ka sheegay in gurmadka ay ugu deeqeen 100,000 oo euro. Wariyaha VOA Muqdisho Seenab Abuukar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo warbaahinta kula hadlay isgoyska soo bee ee kilometer 5 ayaa sheegay in loogu magacdaray 14-ka Oktoobar oo ahayd maalintii qaraxa dadka boqolaalka ka badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen uu ka dhacay goobta si ay bulshada ugu xusuusato maalintaasi xanuunka badan.
Sida hadda aragtaan wadada waa u jeedaan oo la hagaajinayo. Maamul gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar ayaa mar hore arintan ka howlgalay si ugu yaraan maadaama wadadan ay tahay wada aad loo isticmaalo in wadadan ay hagaagto oo ay si fiican u fiicnaato. Sidoo kalena isgoyska saddex xal ka horeeyeen waxaan u bixinay magacaas oo ah 14-ka Oktoobar oo loo bixiyay isgoyskaas oo insha Allah taala macnaheedu inay tahay maalinta xanuunka badan lagu xasuusto isla markaana waxay ahayd maalin midnimo ah oo ummada Soomaaliyeed wada mideysay kulligood gaar ahaan dhalinyarada dhamaantood mideysay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo mahadcelin oo runtii aan la soo koobi karin u mahadceliyo ummada Soomaaliyeed beesha caalamka qof walba oo ka qayb qaatay arrintan ay xanuun ka soo gaartay.
Wadada laamiga ee ku burburtay qaraxii weynaa ee sabtidii dhacay ayaa dowladda hoose ay maanta ka bilowday dhisme iyo dayactir iyadoo dhismayaasha ka dhawaa nawaaxiga oo si aad ah u burburay uu dib u dhis ku socdo meelaha qaarkood.
Argagixisada ah maanta ayay ahayd maalintaas ayay ahayd maalinta u dambeysay Ilaahay idinkiisa gacmaha isqabsan doona waajibka nasaarnaa ee midnimada ummad Soomaaliyeed waa u taaganahay. Waxaan si gaar ah ugu taaganahay inaan cadawga aan si cadawga meel iska saarno oo aan meel uga soo wada jeesano.
Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Mrs. Frolinka Lorenzo oo maanta booqatay meesha ay dhibaatadu ka dhacday ayaa sheegtay in midowga Yurub uu ugu deeqay Soomaaliya 100,000 oo euro si wax loogu qabto dadkii ku waxyeeloobay weerarkii dhacay oo ay ku sheegtay inuu ahaa mid bahalnimo ah shacabka iyo dowladana ay la wadaagayaan murugada xilligan adag.
We have mobilized a number of items of medical supplies of medical equipment to help
waxaan isugu duubnay gargaar sahayda waxaan kaga qayb qaadanayna gurmadkii loo fidinay dadkii wax ku noqday qaraxii halkan ka dhacay. Haddana xafiiskeena gargaarka ee ECO ayaa ku dhawaaqay inuu ku deeqay 100,000 oo milyan oo euro oo kale si gurmadkan degdeg ah uga qayb qaataan. Taa marka laga soo tagana waxaan halkan u imi inaan indhahayga ku arko baaxadda burburka iyo dhagafaarka aan la aamusay iyo waxshinimada weerarkan. Waxaa kaloo aad ii soo jiitay sida dhaqsiyaha badan ee duqa magaalada Muqdisho iyo kooxdiisa iyo weliba dhalinyarada magaalada ay ugu istaageen si degdeg ah inay u nadiifiyaan dhismana ay ka bilaabaan dhulka burburka uu saameeyey.
Xarunta gurmad qaran ayaa weli waxaa ka socda diiwaangelinta dadkii lagu waayay qaraxii dhacay, dad badan ayaa wali baadi goobaya eheladooda oo lagu laayay nolol iyo geeri qarkood dadkaas raadinaya eheladooda ayaa VOA la hadlay
aan inda khaadan maxamed allee dhaha ninkeygana abdi yusuf xasan aan laha saddex caruur ah haya gaar gacan loo ahaa subax soo soo tago ahaado subax hore hata hal mar oo nool soo hadlay kadib hadalkiis markaas aan ugu dambeeyay taleefankiisa ilaa hadda uu dansay ilmihi iyo aniga meesha isku rafaadsan oo waxa deganahay weedo taasay wal isaar wax meel lagu ogeeyna ma laha marka waa ka ayaa hadda ninki garab isii karo muslimiinta is soo dhaxgalay gacaala sheekh maxamed ali ira wiilka sabdiga oo jaamacad aaday subaxii sabdi ay ugu dambeeyday nolol iyo geerimidan haye male aroortaas ay weynaa ugu wiilii gabadha ay heere alxamdu shukr ilaahay gi weynaa waaxida nolol iyo geerimidan ku haa male waxaan dareemay murug waa murugooda wiilkaadii oo nolol iyo geerib
magacaygu waa maxamed umar macalin waxaan raadinayaa bishaare maxamuud axmed iyo waxaan raadinayaa maxamuud axmed maxamuud labada oo islashteen oo markana ugu wardambeysay isgooyska sababa maxamuud gaari uu waday bishaarena meesha shidaalka u gadiyeysay efektigi meesha ka dhacay markii ay joogeen maxamuud markaasna uu imaaday aan oola sheegay ilaa haddana la igeerin waa lagu laayahay
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda soomaaliya maryan qaasim axmed oo aan goobta kula kulmay ayaa v o a ugu warantay sida ay hawshu ku socoto
culayska dhacay waxaa ka jawaabi kari lahaa institution diyaar ah oo dhisan oo loogu talagalay ka hortaga annaga waxaan ka jawaabnay wixii kartideenna ahaa baahidii ma wada daboolin mana wada dabooli karna laakiin mustaqbalka waxaan jecelnahay inaan u diyaar garowno tanoo kale inayna nagu dhicin oo aan ka hortagno oo aan dhisno aanna diyaarinno howlihii looga hortagi lahaa
si kastoo ay tahay hay-adaha ammaanka ayaa lagu wadaa in ay soo bandhigaan macluumaad ku saabsan weerarkii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho oo dad badan ay ku tilmaameen inuu ahaa weerar arxandaraa waxaana maanta mar kale meydad horle laga soo saaray goobihii ku burburay qaraxii dhacay saynab abuukar maxamed v o a muqdisho dhinaca kalena dalka suudaan waxaa xalayta la geeyey 40 qof oo dhaawaca oo laga qaaday magaalada muqdisho horena waxaa dalkaasi ugu sugnaa 28 qof oo dhaawaca dhaawacyadan waxaa qaaday diyaarad ay leedahay dalka qatar wariyaha v o da jacfar kuukaay ayaa haddaba xaaladda dhaawacyadaasi wuxuu ka wareystay dhaktar daahir cali abtidoon oo ah dhaktar ka howlgala magaalada khartuum
waxaana soo gaaray dad badan oo dhaawac ah oo isugu jiro dad badan dhaawac culusa iyo dhaawac fudud habeenkii koowaad oo habeen hore ahaa waxaana soo gaaray 28 bukaan oo isugu jiro cunug yaro ugu yar yahay 9 bilood 9 bilood jiro qofka ugu weyn oo 40 jir yahay isugu jiraan hooyooyin iyo dhalinyaro kulligood waa lasoo qaaday markii alaboorka laga soo qaaday safaaradda soomaaliya safaaradda qatar iyo dowladda suudaan kulli oo isla socda u imaadeen waxaa la geeyey isbitaal atamis la yidhaa oo dowladda suudaan taabacsan kulligood oo isla socda halkaa markii la geeyey laba qofooda xaalkood u darnaa mid ka mid a i c u bedaa loo helay oo isbitaalka tamis a i c u daa la seexiyey inta kalena waxaa la geeyey qeyb cusub oo markaas la furay ayaa lagu bilaabay dadkii soomaaliyeed ardayda soomaaliyeed ee dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo safaaradda soomaaliyeed oo meesha joogta waxay ka dhibiyeen dhibaatada iyo daryeelka meesha ka jiro waxayna codsadeen ay meelo badan u gudisadeen dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar kulli in dadkaa meeshaan laga wareejiyo meelo kale loo wareejiyo xaaladda wareejinta ayadoo taagan tahay ayaa haddana waxaa lasoo qaaday dad kaloo gaaraya ilaa 55 qof hal ka mid ah bukaanadii oo xaalkiisa aad u liitay allah u naxariisto daacaddii ku dhex dhintay waa nin dhalinyara oo sido la yidhaha allah u naxariisto 54 waa lasoo dejiyey 54 markay soo gaareen la xalay 10 fiidnimo ayayna soo gaareen 54 waxaa loo kala qeybiyey isbitaaladii oo dhan ee dalka isbitaalada private-ka ahaa oo tayadooda aad ku usareysa oo tamaninayna inuu qof kasta soomaaliya meesha lagu daaweeyo ayaa loo kala qeybiyey annagana waa nalaka tala geliyey si takhasusaadka nimanka ugu fiican iyo meelahay fadhiistaan aan uga qeyb qaadano dhahno meel hebel dhakhtar fulaan oo aad u fiicana joogo bukaanadaana u fiicane hala geey alxamdulillah waa lagu guuleystay isbitaalada min royal care laga soo bilaabo ilaa iyo taysal bukaanadii aadaa loo kala wasacay oo hadda xaaladoodii meelo fiican isbitaalo fiican oo annakiina ku qanacsannahay safaaradiina ku qanacsan tahay
waye
bukaanadiina ay ku qanacsan yihiin mojifam
maxay ka cabanayeen maxay tahay dhibaatada laga cabanayay markii hore waxaad noo sheegtay isbitaal
تميز ليرهدو قيب عصب او مركا لا فوريه ان ددك لا جيه مركا ديباتاد اي ددك كعبانيين مخاي اهيد
يو عبشدي جعفر ولالو عبشدي اوغو هريته وهي اهيد او ان ماشي اوغو تغني واس السودان خولا عملاده اسكو كولن ماشي اون وخ انا لهينا ميل ام بياتنا هين او مروحدنا كو جيرين
قبو جيان لهينا
كو جيرين او كولالك السودان اتقان قفينا اوسن او دول قادن كارين قف حن اوسن اسكدا قف عاديان او دول قادن غري يي ماشي او شقاله دولاديت ددكي اه ليد كان تيرده بدن اين قادن كارين ددكي كشقيناي ددكي بوخانادي ددكي شقينايا اا يراداي ماركا ددكي لاي جالين او شقدي وي كو فيلنا وايين عبشيري نوغو برناد هاي هاد ماشا شقابة كسو عطي يددك لباعتادة يدعو عجار كيسان إنيسان إسقادان كريم
ماركا هادة واللغو قوليستي أو إسبتال كي واللغة ساري إسبتال لكالي أو تييدو دو أي واناكسن تهي أيان اللوقي بيي سيدان هادل كادا كادا دان سانيو
آدي آدي آفر هادة شاني كوي تبانك قدام بي هادة باور أمبلانس وهرتي تاعدان على ساروية حلوة دا رويل كير يمستشفى فيصل إسبتال كفيصل walaas kala hadda ugu dambeeyay oo 28 hore maaga soo hartay oo tamayis ku jirtay hadda laga bixinayo
waayahay marka bal waxaad warbixiniga siisaa dadkaasi la keenay marna konton iyo 4 xalay la soo dajiyay oo mid uu diyaaradda ku dhintay sidaad ii sheegtay horeyna 28 ay u jiiftay Suudaan dhaawacyada ay qabaan waa noocee wax aad u daran ma ku jiraan
waa dhaawacyada waa dhaawac kala duwan oo waxa ku jira qarax soo baad uu soo dhibaatooday oo u baahan xaalad gargaarka degdeg ah in caash ama ICU dad dhaawacyo iska rooyihiin oo lagu daaweyn karo banaanka qaybtooda ugu badan waxay u badan yihiin lafahooda jaban waxay u baahan yihiin dhaqtar orthopediga ama lafaha iyo waxa kale ku jira dad iska cudurro kale qabo wadanka wax looga qabo waayo sida cunug yar oo bil ka yar jiro oo meesha saxarada oo xiran oo furmi weysay Soomaali wax looga qabo waayo kadib inta loo soo diray oo tiimkan ku jira waxaa jira 28 habeen 28 habeen oo jira
bal waxaad warbixiniga siisaa wadanka Suudaan waxaa joogta arday Soomaaliyeed oo aad u fara badan qoysas Soomaaliyeedna waa ay degan yihiin sidee u qaabileen dadkan dhaawac qaba ku soo waxyeeloobay qaraxi 14kii bishan ka dhacay isgoyska kilometer 5 ee Suudaan loo soo daabulay
jacayl waxaan rabaa markii hore in aan dadka Soomaaliyeed la wadaago Soomaali markii dhibaato dhacdo kulli way wada midoobaan oo hal gacan bay noqdaan dadka Soomaaliyeed ee Suudaan ku nool ha noqoto safaarad ama ha noqoto jaaliyad ama ha noqoto arday kulli waxay noqdeen maanta hal gacan way wada midoobeen ilaa ay habeenkii koowaad oo diyaaradda koowaad soo tagaysay garoonka Khartoum 6,000 arday lagu qiyaasaa dadkii joog dadkii oo taagnaa oo garoonka dhoobnaa ilaa isbitaalka Tamiis dhoobnaa ma takhayuli kartid qof kasto Soomaaliyeed dhimir kulay maantaas uu yimid dadkan waxay sameysteen jaaliyadii iyo ardadii guddi oo ka kooban 15 qof oo taakuleeyay dadkan maadaama ay ayko si emergency loo soo qaaday oo waxyaabo kasta u baahan yihiin ka ka caawiya iyo maamulka jaaliyada oo deganaa deegaan deganaa Khartoum ayna waxay isku imaadeen guddi ay sameysteen hadda maadaama isbitaalada ay raashin siinayaan raashinkii Suudaan lagu cunayeen ee bukaanada aysan qaadan karin waa in aanaga raashin Soomaaliyeed u sameynaa oo aan raashinkaas aan bukaanada loo geeyaa oo loo qaybiyaa bukaanada la siiya si guud safaaradda Soomaaliyeed khair badan Allah ka siiyo dadaal badan ay sameysay waxay sameeyeen ay keenay naftirkoodii waa is qaybiyaa qof walba oo safaaradda ka mid ah diblomaasiyana waxaa lagu qoray qayb ka mid ah isbitaalada oo bukaanada noo yaalaan dad isbitaalo hadda oo Royal Care u horeeyay ee bukaanadeena ku jira deedoodana min qof kamid ah oo diblomaasi Soomaaliyeed ku qoran isbitaalkaas oo laga xisaabtama iyo qayb kamid ah dhaqaatiir Soomaaliyeed wax ka baratay dalka Suudaan waxaanu ku xiran yihiin jaaliyadii
way sidaan la soconno ee dawladda Qatar ba ee dhaawacan soo daabulaysa oo kalkii labaad ayaa la geeyay Khartoum habeenkii xalay ahaa qarashka ku baxayna Qatar ba ballan qaaday ma jiraan inta aad ka warhayso wareegyo kale ama diyuurada kale oo dhaawac kale soo qaadi doona mise labadan qaybood un bay ku ekaan doonaan ba la idin sheegay
ilaa hadda wax akistara oo nolosha soo wada maana maqan laakiin maadaama dhibaato dhacday ee baaxadeed aad u weyn tahay waa laga yaabaa oo isbitaalada Soomaali ku yaalaan ay qaadi la yihiin dadka tiradooda bukaanada waa laga yaabaa inay tiim kale soo baxaan laakiin ilaa hadda wax information ama wax macluuma inay diyaarad kale lagu soo wajahantahay nama soo gaarin
walaac baa jiray habeenadii la soo dhaafay oo xaaladda bukaanka ama dadka dhaawaca ah oo Suudaan la geeyay aad baa looga walaacsanaa. Hadda maxaad ku tilmaami kartaa xaaladooda iyo isbitaalada ay ku sugan yihiin si aad u kooban?
Wixii walaac jira waa naga baxay. Meesha ay bukaanada hadda ku sugan yihiin, qof kasta oo Soomaaliya maanta uu ku qanacsan yahay, bukaankiina uu ku qanacsan yahay, madaxdeenni oo Soomaaliyeed oo safaaradda noo matalaysana aad ugu qanacsan yihiin xaaladda ay hadda ku sugan yihiin isbitaalada joogaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Daahir Cali Abtidoon oo ah dhakhtar ka howlgala cusbitaalada magaalada Khartoum. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Jacfar Kukaay.
Dhinaca kale, magaalada Gaarisa boqolaal ayaa isugu soo baxay si markaasi ay ugu baroordiiqaan dadkii ku waxyeeloobay dhacdadii 14 Oktoobar ka dhacday isgoyska Soobe magaalada Muqdisho. Ururada bulshada oo kaashanaya maamulka Gaarisa iyo hay-adda laanqeyrta cas ayaa goobta ay dadkaasi isugu soo baxeen ka bilaabay qorshe dhiig loogu bixinayo dadka magaalada Muqdisho qaraxaasi loogu geystay. Wariyaha V O A Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan soo diray.
Socdaalkan dhiig aruurinta oo isugu soo aruursaday garoonka kubadda cagta ee Gaarisa ayaa boqolaal ka tirsan dadka Gaarisa ay dhiig u hureen walaalahooda dalka Soomaaliya lagu xasuuqay. Badanka dadkan oo intooda badan qiira ay ka muuqatay hadal hayntuna ay ahayd ineebo u naxariistay dadkii ku dhamaaday magaalada Muqdisho. Qaraxii ka dhacay isbuucii aynu soo dhaafnay ayaa waxa uu noqonaya mid kugu hadal haynta badan dadka ku dhaqan gobolkani.
Waxaan maanta soo baxnay inaan dhiig u shubno walaalaheena Soomaaliya ku lagu qaxiyay arrinta xunka la kulmay. Waxaan ugu qasbay inaan macnaha qorraxan soo baxno oo dadkan soo qabqaabino inaan walaalaheena caawino. Waayo waxa ka dhacay Soomaaliya waa waxa dadku shoo ka qaaday oo la yaabay 300 baa dhimatay 500 ka badan waa dhaawac. Macnaha arrin aad u xun weeye aad u fool xun.
Dowladda Garissa County wasaaradeeda caafimaadka iyo waliba hay'adda laanqeyrta cas ururada bulshada ayaa qayb ka ahaa dhiig aruurinta loo sameynayo dadkii ku waxyeeloobay magaalada Muqdisho. Wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka Gaarisa Mudane Cadow Kaliil Jubbad oo la hadlay saxaafadda xilli xariga ka jiray munaasabadaasi dhiig aruurinta ayaa waxa uu sheegay in dowladdoodu ay ka go'an tahay taageero walba la siinayo dadka ku tabaaleysan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Uu sheegay in dhibaatadan ay tahay mid xasuus fara badan ku leh dadka gobolkani ku dhaqan.
Waxaan halka u taaganahay waxa way dad iskiisa maanta soo baxay oo la baroordiiqahay waxyaalaha ka dhacay Soobe halka Muqdisho oo dadka dhaqsi xanuunka lagu qabtay dad iska ahay maskiin oo maarta iska gilacsanay oo la laayay ilaa 300 qof oo 400 ay maqan yihiin. Dadkan arkayseen waa dad iskooda soo awaalay oo ka go'aan ka gaaray inay bixiyaan dhiigooda. Waxaan maleynaa bilaadanka wax ka weyn u bixin karo qayb ka mid ah jirkiisana ma jirto aan filayaa. Marka waxa arkayseen ilaa 400 baa hadda dhiigooda bixiyeen safaf dheerna way jiraan wixii hadda soo kulaatay u taagan yihiin inay iigooda bixiyaan. Midaas waxay ku tuleysaa ay ku tusleysaa ummada Soomaalida iyo muslimiinta inay yihiin hal jir ah oo isu daqanaya wixii soo gaaro meel ay joogaanba. In kale waxay ballan qaadayaan inay geystaan wixii caawimaad kale ku saabsan haday noqoto dhaqaale ama wax kale ay bixin karaan. Marka waxaan leenahay dowladda county-ga Gaarisa aad bay oga xanuunsatay arrimaha ka dhaceen waxaas yeelay waa waxna soo maray.
Batlaan Cabdi oo kamid ahayd hooyooyinkii soo abaabulay qorshahan dhiig aruurinta oo goobtaasi ka hadashay waxay sheegtay in xasuuqa loo geystay dadka Soomaalida ee shacabka ee magaalada Muqdisho ku noola ay noqonayso mid dhiigooda taabatay. Iminkana waxa kaliya u hori karaan ay tahay in dhiigooda ay u huraan.
Waxaan ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey Donald Bladka maanta dadka loo bixinayo Muqdisho ku xasuuqmay. Sidaas darteed ilaa daraad ilaa shalay waxaan sameynaynay publicity mobilization xagga mediaga ah. Saakayna subaxii 6 waxaan ku kalahnay magaalada oon u sameynaynay banaanbax sidaas dadkaas kugu soo bixinay sifa oo dhiigga u bixiyaan.
Dadkii halkaasi isugu yimid dhammaantood waxay ahaayeen kuwa qiira ay ka muuqanaysay. Dowladduna waxay mid kaabaysay adeegyada kala duwan ee dhiig bixinta looga baahan yahay iyagoo tendooyin waaweyn halkaasi loogu xiray culays fara badanna iska saarayeen qaab walbo dadka loo soo bixin lahaa. Madaxa guddiyada ganacsatada xoolaha ee dalkani Kenya Mudane Dubad Cali Cami oo isaguna ka mid ah dadkii dhiigga bixiyey ee halkaasi ku sugnaa ayaa sidoo kale V O A-da waxa uu kala hadlay dareenkiisa ku aadan dhibaatadii ka dhacday deegaanka Soobe ee magaalada Muqdisho.
Meeshan waxaan isugu imaanay inaan ka tacsiyoonno oon ka xumaano oon la murugoonno wixii ka dhacay xamar. Dad badan baa dhintay, dad badanna wuu dhaawacmay. Inta dhimatay Ilaahay ha u naxariiso. Gacan ka gardaran baadishay waxaan ogahay inay jannatul firdaws ay ku jiraan aminka. Inta jiranna Allaha caafiyo, Ilaahay gacan daawalaha mariyo. Waxaa kaloon mahad u celinaynaa in Alla intii u gurmatay ama dibada ama waddanka dhexdiisa oo ka qayb gashay dadkaasi wax loo tari lahaa.
ديك بحياشة او آد وفربنا ايا وحي اسكو ديين عريرنا قرينيين سلاكيشي عافيماتك ان مدبمتك كهر ريا وكهر مرا ايضا علماء الدين كنا هالكا سي كفريين ان ديك والالكا مرك الله بحيا اي كمتاي ان صدقوين كو وين تاي ديك بحنتا مناسبدا ديك بحنتا ايا صدوك لوحا بربر صعد الصين وشيغين هقامياشة كالدوني بلشدة مناسبدك لو نقال الرس لو قصمين ايو ايضا مساجدنا يا هايين كوا كقيب قادن اي قابل بو وعي قرين لو قصمين لها walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Soomaaliya governorka Garissa County mudane Cali Bunow Qorane war saxaafadeed qoraal uu qaybiyay saxaafada ayaa waxa uu ku sheegay inuu aad ugu xun yahay xaaladda baan ee ka dhacday magaalada Muqdisho dawladdiisa iyo shacabkiisa gobolkana ay garab istaagayaan xaaladda adag ee iminka ka jirto magaalada Muqdisho Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhanka kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa isaguna cambaariyay weerarkaasi 14 Oktoobar ka dhacay Muqdisho isagoo sidoo kale ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed inay midnimadooda ilaashadaan wariyaha gaar ah u siiyay wariyaha VOA ee magaalada Beledweyne Hussein Xasan Dhaqane ayaa warbixintan magaaladaasi ka soo diray
iyadoo meelo badan oo dalka ay ka dhacayaan dibadbaxyo looga soo horjeedo musiibadii qaraxii weynaa ee 14kii bishan Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo wareysi gaar ah siiyay VOA waxa uu ku tilmaamay in qaraxii Zoobe uu Soomaaliya ula mid yahay qaraxii 12kii September 2001 ka dhacay dalka Mareykanka
musiibada meeshaas ka dhacday 14kii Oktoobar waa musiibo qaran waa arin wadanka ku cusub ee dhibaato intaas leegu hal mar ka dhacdo Ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu dadkii ku dhintana u naxariisto ku dhaawacana baaniyo waa arin runtii anaga noolamida tii September 11 Mareykanka ku dhacday hadii tusaale ahaan aan soo qaato dadka ku dhintay iyo dadka dhaawacmay Soomaaliya saami ahaan hadii la yiraahdo anagu wadan populationkiisu yar yahay nahay dadkiisu yar yahay 200 ilaa 300 kun ayadoo Mareykanka ka dhimatay u dhiganta marka maanta hadii Mareykanka intaas oo shakhsiyaad oo ay ka dhima lahayd dhibaatooyinka ka taagnaa lahayd waa ognahay anagana ummada Soomaaliyeed waxna looga baahan yahay inaan dirsi ka qaadano dhibaatadaas colaada intaas leeg iyo masiibada nagu habsatay waxaan rabaa inaan fursadaan uga faa'iideysto oo aan u sheego ummada Soomaaliyeed waxa meesha ka dhacay oo dhibaatooyinka intaas leeg ah oo intaas oo dadku ku dhintay oo intaas oo dadku ku dhaawacmay ma aha fatahaad ma aha duufaan ما أحد القرير ما أحد مصيبة دبيعة ومصيبة دد أنا جن لمدة وودن كين نحجوجا ما شيء دونان هلاقا مال قليو أي سماين محان نوجا قوانا سؤال تاجن تاسواي
مدحوينا وارق أو كهر لي عدة صدى جار كه أقاليس مسؤولية دقرحة يهب عدنا أمنجا يا وحى ويري
ورأنتين مو وحيكون نقوني سدى إهات سدى حي طبنكي أكتوبر ما وحنكون نقونينا إن نكون مشغولنا أرميه نجار حول أروسي، حول فيسي، سياسة ديسي، إسك 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 دب وريك، ميان دب وقلنا قلنا، هبع سنين تودن كورن بهيستا، وحنكوب باقايا ومد الصومالي دي إني إسكت ماذا، عد جاره هدا فرت الغفي قاه، معنا بدل مس مينيسو، إذا ماذا أمنجو، أيوة دحين جوجا، أو داوعة، أو قاركود كودنتين، أو قاركود أيوة عير سنة أي محوها هاي أي 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 مصيبة داس كلها بستي، حدوا قالان قلنا هاي. lamadhihi karo habac sanaan ciidamada amniga ay ku timid waxay ku timid habac sanaan Soomaaliyo dhan haysata waxaan u baahanahay go'aan degdeg ah in shacab ahaan iyo dawlad ahaan aan u gaarno waxa arintaas aan ka sameeyneyno
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu dambeyn madax iyo shacabba kula dardaarmay in ay u midoobaan kuwa damacsan in ay u geystaan dhibaato inta ka badan
dadka raba inaan baroor diiqno oon busto hoostood galno oon calaacalno oon iska jiifano oo maxuu ahaay dibkana haysta aan ka jeesano oo arimo kale ku mashquulno ka yeelimayno dhibaatooyinka gaartay casharkan ka baranay intii xalaala oo Soomaaliya oo madax leh oo shacab leh oo muwaadin oo haween leh oo culimaa u diin leh waa inaan nimankaas waa nala dirireen colaaday noo hayaan waa na tuseen wax ka dareenina la damacsan yihiin waa inaan la dagaalno asharkan ka baranay waa kaas
Soomaaliya dal iyo dibadba waxa taabtay dhibaatooyinka ka dhalatay qaraxii weynaa ee bartamihii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxa oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 300 oo qof tiro inta ka badanna ay dhaawacyo ka soo gaareen Hussein Xasan Dhaqane VOA Beledweyne VOA
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a idaacaddeenni galabnimo ayaad dhegaysanaysaan qaybaha inoo harsano waxaad ku maqli doontaan warbixinaannu ku eegayno madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka oo lalahaa in ay kulmaan ayaa la qorsheynayaa oo kulankoodaasi baaqday raila odingaran weli wuxuu ku adkaysanayaa inaanu ka qayb geli doonin doorashada ku celiska doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese wararkii caalamka kooban
hogaamiyaha gobolka kataluuniya carles bunyamed ayaa waxa uu khamiista uu sheegay in baarlamaanka kataluuniya ay sameyn doonaan codeynta madaxbanaanida haddii dowladda sbain ay sii wado aysan bilaabin wadahadaladii ay la lahaan lahaayeen gobolkaasi kataluuniya islam arhaantaasina ay sii wado handadaada ay ku hayso gobolkaas ra-iisul wasaaraha sbain mariana rajoy ayaa waxa uu carles u sheegay in uu haysto ilaayo khamiista in uu kala cadeeyo haddii uu mar horeba uu ku dhawaaqay madax bannaani kadib codayntii bishan ka dhacday gobolkaas carles bunyamed ayaa sameeyey isbuucii la soo dhaafay astaan muujinaysa madax bannaani mar uu dadweynaha kala hadlayay codayntii ay dadku sameeyeen balse waxa uu sheegay in tallaabooyinka rasmiga ahi ee arrinkaasi ay u joojiyeen si ay wadahadal ula galaan dowladda xarunteedu tahay madrid
war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalka afghanistan ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 43 askari oo ka tirsan ciidamada lagu dilay kadib weerar ay soo qaadeen ururka taalibaan 9 askari oo kale ayaa la sheegay inay weerarkaasi ku dhaawacmeen oo lagu soo qaaday saldhig ciidamadu ay ku leeyihiin gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala ee kandahaar iyadoo 6 kalena ilaa hadda la la-yahay wararku waxay intaa ku darayaan in sidoo kale la dilay 10 ka tirsan maleeshiyada ururka taalibaan oo weerarkaasi soo qaaday waxaana mas-uuliyadda weerarka sheegtay ururka taalibaan waxay sheegeen in ay 60 askari ka dileen ciidamada ammaanka ee dalkaasi afghanistan waana weerarkii 3aad ee 7 gudihii ay ku soo qaadaan saldhigyo ay leeyihiin ciidamada ammaanka afghanistan 7aadkan gudihiisa weeraradaasi oo ay ku dhinteen dad tiro badan
kooxo hubeysan ayaa tuulada canjeel ee ka tirsan gobolka qandala ee puntland waxa ay xalay ku dileen haweenay iyo ilmo yar oo ay dhashay dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxo hubeysan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururka daacish ay weerarkaasi geysteen islamar ahaantaas inay dileen hooyadaas iyo ilmaheed kadib markay gurigooda ay u dhaceen lama oga sababta weerarkaasi dhalisay hayeeshee qandala waxaa sanadkii laga soo gudbay mar ay u gacan gashay maleeshiyaadka kooxda daacish iyadoo markii dambena ciidanka puntland ay u suurgashay inay halkaasi ka saaraan
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dalka kenya waxaa baaqday kulan ay yeelan lahaayeen hogaamiyeyaasha u tartamaya doorashada madaxweynaha ku celiska ah ee lagu wado inay dhacdo 26-ka bishan oktoobar hogaamiyeyaasha isbahaysiga mucaaradka uu horkacayo raila odinga ayaa weli ku adkaysanaya inaanay ka qaybgeli doonin doorashadaasi wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta noo soo diray
ogolaha doorashooyinka waddanka kenya ayaa dib u dhigay kulan ay ku dhawaaqeen in ay yeelan doonaan hogaamiyaasha u tartamaya doorashada 26-ka oktoobar gelinka dambe galabta loo ballansanaa kadib markii guddoomiyaha golaha doorashooyinka waddanka kenya mr wafula chibakati uu la kulmay hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka nasa mr raila odinga saka kulankaasi oo muddo dheer la sugayay ayaa la sheegay in uusan ka soo bixin natiijo midaysan marka loo eego hadallada uu warbaahinta goor dhaweyta u sheegay mr raila odinga oo isagu sheegay inaanu ku qanacsanayn qaabka doorashadu ay u socoto iyo diyaar garowga ayaa kulankooda waxa uu qaatay 40 daqiiqo waxaana ay ka wada hadlayeen qaabka ay suurtagalka u tahay in doorasho ay dalka ka dhacdo kadib markii uu soo saaray liis shuruudo uu markaasi kaga cabanayay golaha doorashooyinka iyo isbahaysiga jubilee ee talada haya doorashadii dhacday 8 August ee ku guulaystay madaxweyne uhuru kenyatta balse ay baabi'ishay maxkamadda sare odinga waxaa horay u sheegay inaanu tartankaasi ka qayb gelaynin isla markaana uu ku xirayo shuruudo ku saabsan qaabka isbedelada loogu samaynayo dastuurka dhinaca doorashooyinka iyo rabshado uu sheegay inay ka dhan yihiin isbahaysigiisa raila oo aan saxiixin foomka dimuqa noqoshada in aanu tartamaynin ayaa haddana sheegay inay adag tahay xilligan doorashooyinka ka qayb galo. Jigokati waxa uu soo jeediyey wadahadallo ka fool ka fool oo dhex mara hoggaamiyaasha tartanka ka qayb galaya, inkastoo Raila uu sheegay inuu markaasi u diri doono dad isaga matalaya kulanka hoggaamiyaashaasi. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu sheegay inaanu diyaar u ahayn in uu la kulmo Mr. Raila, una sheegay in la gaaray xilligii diyaar garowga doorashooyinku ay ka harsan tahay 6 ilaa 7 kaliya. Waxaa kaloo soconaya isku soo baxyo ballaaran oo meelaha qaarkood ay ka wadaan dowladda iyo weliba mucaaradka oo diyaar garowga doorashada. Liiska hogaamiyaasha u tartamaya jagada madaxtinimada waddanka Kenya ayaa waxaa ku jira Mr. Raila Odinga, hogaamiyaha NASA, madaxweyne Uhuru Kenyatta, Dr. Okuru Okot, Abduba Dida, Joseph Nyaga, Professor Michel Wainania iyo Dr. Jafet Kaluyu, kuwaasi oo iyagu haatan muujiyey inay ka qayb galayaan doorashada marka laga reebo Raila, oo isagu sheegaya inaysan habooneyn inay mar kale aqbalaan waxyaabaha ku tilmaamay in doorashada looga shurtay doorashadii ka dhacday 8 August dalka Kenya. Yaasir Sawareere, VOA, Nairobi.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store, kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheenna ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Lacagta xawaladaha laga diro dibadaha ayay qayb muhiim ahi kaga jirtaa dhaqaalaha dalal badan oo soo koraya, gaar ahaan Soomaaliya oo deeqaha shisheeye iyo lacagaha maalgashigaba labadooduba lagu diro xawaalado. Laakiin dadka falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ayaa ka digaya adeegyada xawaaladaha inay si wanaagsan u fahamsanayn dadka qaar hay'adaha shisheeye ee dejiya xeerarka lacagta iyo bangiyada, taasoo halis gelinaysa baraaraha iyo nolosha malaayiin qof. Sida uu London kaga soo waramayo Henry Ridgewell, farsamo cusub oo casri ah ayaa ballaarinaysa suuqa xawaaladaha iyadoo yareynaysa lacagta wax lagu xawilo. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaya warbixintaas.
Faatuma Ahmed, waxa ay bil kasta $200 oo ka soo gasha London ay u dirtaa qoyskeeda oo ku nool Soomaaliya.
Doorsay u dirto?
Hargeysa?
Ee.
$200.
Waa Milko Maxamed Xirsi.
Waa nolol maalmeed. Kirada ayay iskaga bixiyaan, alaab ayay ku iibsadaan si ay halkaasi ugu noolaadaan, sababtoo ah dhabtii wax badan ma haystaan.
0074
2 million oo Soomaaliya oo ku nool dibadda ayaa waxa ay u diraan dalkooda adduun lagu qiyaasay in ka badan $1 billion oo dollar sanad walba, iyadoo nidaam bangi oo rasmiga aanu jirin Soomaaliya ayaa qurbo joogta inta badan waxay isticmaalaan adeega xawaaladaha. Cabdirashiid Ducaale waa agaasimaha shirkadda xawaaladda Dahabshiil oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee adeegyada xawaaladaha ka fidiya Afrika.
Now it's so instant where we have the latest technology with the internet, secure channels that we can use to send money back home, or we use mobiles and other means of, you know, smartphone and technology where
imika waa degdeg hawshu oo waxaanu haysanaa tiknoolojiyad casri ah oo internetka ku saleysan, wadooyin ammaan ah oo aanu isticmaali karno inaanu dalkii lacag ugu dirno ama waxaanu isticmaalnaa telefoonada iyo qalabka tiknoolojiyada ah si ay nooga caawiyaan in dhaqso aan lacagta u gaarsiino dadka loo dirayo taasi oo kharashkeedu aad u yar yahay. Teknolojiyada ayaa naga caawinaysa xitaa in arrinkaasi aanu hoggaansanaano.
Technology is supporting us also with a compliance issue.
Shirkadaha xawaadaha ayaa waxay ku tirsan yihiin adeega bangiyada caalamiga kuwaasi oo markaasi shuruud ku xira si looga hortago in lacagta ay gasho gacanta argagixisada. Arrintani ayaa keentay in xawaalado badan ay suuqa ka baxaan sida ay tilmaamayso Laura Hammond oo ka tirsan macadka daraasaadka bariga iyo qaaradda Afrika ee London.
Very often it's not based on any kind of empirical evidence that shows that money is necessary, money is going into the wrong hands.
Inta badan arrintu kuma xirna wax cadeyn ah oo muujinaya lacagtu inay u gacan gasho dadka aan la rabin. Laakiin kaliya waxaa jirta cabsi, gaar ahaan jiritaanka Al-Shabaab. Taasina waa dhibaato jirta.
Problem in a sense, a real precarious nature of the Somali remittance industry.
Adeegga samafalka ee shirkadaha xawaadaha ayaa helay kaalmo fiican kadib markii hay-adaha samafalka ee Bill iyo Melinda Gates ay ugu deeqeen $1 million iyaga oo sii marinaya shirkadda Dahabshiil iyo Somtel kuwaasi oo 1,000 qoys ugu deeqay $1,000.
Warbixintii wariyaha V O A Henry Ridgewell oo London kasoo diray ayay taasi ahayd. Ibrahim Xasan Danduri ayaa seena soo koobay, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
Haatana xubintii dooda gaaban ka soo dhawaada waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Axmed Xasan Culad.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban 14kii bishan oo ku beegnayd maalinnimadii Sabtida ahayd ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxa ka dhacay gaar ahaan isgooyska Soobe qarax aad u weyn kaas oo galaaftay dad badan oo Soomaaliyeed iyadoo mudaaharaadii kala duwan laga dhigay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Haddaba dadka Soomaaliyeed xilligani ma tahay arrintani mid miday karta oo isku soo dhaweyn karta? Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga, iyo Ustaad Cabdiweli Yaxye Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada iyo daraasaadka Islaamka. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Cali Ciise, Cabdiraxmaan, qarax weyn ayaa dhacay toddobaadkan magaalada Muqdisho, dad badan way ku hoobteen, siyaabo kala duwan waa looga hadlay, mudaaharaadyo kala duwan way dhaceen. Dadka Soomaaliyeed xilligan ma tahay midii ay ku midoobi lahayn arrinkan?
Ee waa maasan tahay Colaad iyo saxiibki barnaamijka la qabgalaya iyo laanta V O A-da oo runtii barnaamijyada 108 ahmiyad siisay dhacdadii 14 Oktoobar. Haddaan u soo gudbo su'aashaada, runtii waxaa la oran karaa inaysan quluubta Soomaali aysan midayn karin, cashirna ka baran karin dhacdooyinkii wuxuushinimada ahaa ee muxuu bahalnimada ahaa ay geysanayeen loo geysanaya dad maatiy oo aan waxba galabsan. Marka waxaan oran karaa haddii ay helaan hoggaan itijaah siyaasadeed leh horkaca bulshadan runtii xanuunka badan gaaray, haddii ay helaan hoggaan dowladeed runtii ka faa'iideysata quluubta shacabka Soomaaliyeed, waxaa la oran karaa in arrinkaas runtii ay isku soo dhaweyn karto, laakiin ima muuqatay inay soo dhaweynayso.
Oo waxaa leeyahay arrintan muddi soo socotay, qaraxyadan way socdeen, marka wax hadda ma aragtay isoo dhawaasha ama midnimo meesha kama muuqato? Ma
igama muuqato runtii baroor diiqdii iyo tacsiyeyntii ka soo gudubo. Waxaad moodaa in calanka jamhuuriyadda hoos loo dhigo inaysan arrintan waxba ka tarayno sidii shacabka Soomaaliyeed xanuunka u gaaray, ilaa loo xanuujiyo dadkii muxuu ahaa ii sheeg arxanlaawayaasha. Inta laga xanuujinayo ay loo soo wada jeesanayo arrintan, waxaan umaleynayaa inaan cashiradii hore in loona mid noqoto sidii kii ka dhacay Hargaha iyo Saamaha oo kale.
Waya waa kugu soo naqanaa Ustaad Cabdiweli Yaasiinaya. Ustaad, waa maqlaysaa su'aashan?
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا ود ما سنتها علاد صاحب كين وان أم هاد علنا يا سيدا سيلميدا لجستياج في أو إيه يجون وان سلاما يا أنت مصيبة ذي دعذي لبعت ذك سوغرتي النول ilaahay ha u dhibdhaamo inta geeriyootayneen xistii janaacyan alla kaga baryana. Intaas kadib qof waliba waxbuu aqoon u leeyahay, aniga siyaasad horta waxba kama garanayo, laakiin inta aan ka ogahay daraasaadka iyo arrimaha bulshada iyo arrimaha islaamigaba ummadda Soomaaliyeed waxaa igaga muuqata runtii midnimo aad iyo aad u ballaaran oo dhacdadan dhacday qaabkay uga midaysan yihiin. Haddii ahaan lahayd qaabkay isku caawinayaan oo gurmad ay dhaxdooda isugu sameynayaan oo ay uga maarmayaan xitaa hay-ada shisheeye iyo dowlada shisheeye, walow aan dhibaatada inta ay la egtaa culayskeedii waddan intaas oo burbursanaa shacabkoodii aan dhabarka u ridan karin wax ka qabashadeeda, laakiin dhawaashiyo oo dhanka quruufta jacaylka ummadda Soomaaliyeed iyo isku duubni qurux badanaa muuqata xilligan aad iyo aad ahaa sidaa ujeedaan aaminsanahay.
Cabdiraxmaan, waa ujeedaa ustaadka isku duubniya muuqata uu leeyahay, adigu uma muuqata miya arrinta?
Colaadow, runtii waxaani waxaad moodaa in la banaanbaxo banaanbax aan lahayn jadwal ama yool ama hadaf sax. Shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol arrinta ay muujiyeen waa arrin midnimo, laakiin waxaa loo baahan yahay hoggaankii ka faa'iideysan lahaa. Waxaad ogsoon tahay dal markay tahay arrintu, laba arrin ayaa dalku lagu hayn karaa: in dowladdu xagta la helo ay dadku ku faylaan, iyo in mucaarad itijaah siyaasadeed leh oo qorshe leh oo baneen leh inay dadku ayaguna ku faylaan si ay danahooda uga dhex fiirsadaan ama dowladdaas ama mucaaradkaas. Marka waxaad moodaa shacabkii Soomaaliyeed in muxuu ahay ii sheeg mar walba ay midnimo muujiyaan in dabada looga taagan yahay. Soomaalidu waxay tiraa hal ninkii leeyahay oo seenta uga fadhiyo hashaas makacda liira. Arrinta dhanba waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya ka gaabisay fursadan, waa fursadii hadday ka faa'iideysato waxaa la oran karaa fursadii ay Soomaali ay midayn lahayd, laakiin haddaysan ka faa'iideysan waa jujug meeshaadi joog, waa wixii horaa lagu laabanaya. Laakiin waxyaabaha looga faa'iideysan karo waxaa ka mid a tan caalamiga oo beesha caalamka gurmad ayay muujiyeen in dabdamisyadii wax qabanaya ama fariijiskii dhiigga keedinaya in caalamka laga dalbado ay ahayd, waa usoo jeedaan maanta dhibaatada dhacday way kula qaybsanayaan, iyo in shacabka Soomaaliyeed muxuu ahay laga faa'iideysta midnimada ay muujinayaan oo duulaan lagu soo qaaday mid labada lagu qaado
siyaasadaada macnaha
leedahay. Waxay ka fadhidaa bahashu dhanka dowladda ayay ka fadhisaa, ay waxayna uga fadhisaa male qorshe uga degan sidai uga faa'iideysan lahayd midnimada shacabka Soomaaliyeed ka muuqata.
Oo maxaa ku soo weyn ma dhinaca siyaasadda yaa leedahay ama midaysneen ma dowladdu yaa u bislayna leedahay?
Dowladdu uma bisla, dhowr jeer waxay ku dhawaaqday inay dagaal ku qaadayso Al-Shabaab, waa runtii kamaysan dhabaynin. Ciidankii Soomaaliyeed ma midaysna oo jawaab shisheeye ku jira in inta laga heliyo in inta ciidanka xoogga dalka laga midaynayo shacabka Soomaaliyeed ay u soo jeeda inay xornimo iska dul qaadaan cadawga gumaadaya intay dowladdu ka fadhiiso, waxaan isleeyahay inay
soo
dhawaan lahayd haddiisa dowladdu aysan ka cayaarin.
Saaxiibkay, anoo ra'yigiisa aad u ixtiraamayo, waxaad moodaa in aan ka midaysannaha aniga iyo isaga fikir ahaan sida hadalkiisa aan ka dhadhaminayo, sababtoo ah mawduuca wuxuu ahay shacabka Soomaaliyeed dhacdadan ma midaysay mise ma aanay mideen. Aan kala qaadno siyaasiyan haddii uu diiradda u saarayo mawduuc gaar ah waay taas, laakiin anaga markaan ka hadlayno shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiin ma ah. Dhacdadan iyada ahna waxaa xaqiiq ah in ay boqolkiiba boqol ay midaysay
oo
xanuunjisay midnimo. Marka aan ka hadlayno waxaa lagu qeexaa qof waliba oo bulshada ka mid ah qofka kaleente waxyaabaha wanaagsan iyo xanuunka iyo danqashada inuu la wadaago. Midna waa noo muuqataa, midnimo kaleento meelaha ka raadinoon annaga kulley ma garanayno, midna waa inoo muuqataa.
Falwaa socotaa leedahay dadkii
waa isgarabsanayaan, aada iskugu soo dhawaanayaan, wax qabashaa muuqato, xitaa iskaba dhaafe ilmihii yar yaraahe
dugsileeda aamidooba waxa way gurmad sameeynaa marka taas ma arkeynaa
marka uma muuqatay
yaa la muuqatay yaa dabka ma dawladda shisheeyaa damiye dabka aad ka hadlaysi dawladda shisheeyaa ma damiye ma afar ila watan ka saa waxa meesha taagnay Soomaaliye ahaayeen wax qabanaya shacab ay ahaayeen anaga maalinka dhacdada ee dhacday sabtida galabteeda isla subaxi ahadii waan ku soo lugeynay anaga ciidan shisheeyna ma arkeynay umad Soomaaliyeed oo dhalinyaro loho dumar loho bulsho noocyadeeda kala gidisan loho meesha ka shaqeynayo
oo
shaqada qabanayo illa maantaan ku jiro oo laamiga dhisan u jeedna marka
way marka Cabdiraxmaan maadaama arintu hadda ay muuqato in Soomaalidu meel kasta laga damqaday aad loo isku soo dhawaanayo ay socoto maaragtay howl dadku waxay isugu qabanayaan marka waxa leedahay hadda inta xanuunka muuqdo waa ma leedahay howshaas
runtii waa maasan tahay saaxiibkeena waa u mahadcelinaya meesha uu ka fiiriyay ilama muuqato runtii waad ogsoonahay in shacabka Soomaaliyeed su'aal kama tagin inay isku gurmadeen inay isku naxariisteen inay isku danqadeen laakiin shacabkii hadday isku danqadeen farkeliya foolma dhaqdo shacabku wuxuusan ka maarmayn dowladda hoos tago waxa wax yeelayna waxa weeyaan koox arxan laawayaal oo magac diimeed ku leeyay diinta sharciyada islaamka ma qabto in la wax yeelayo bulsho aan waxba galabsan la xasuuqo cid ka falcelin karta marka waa shacabki iyo dawladdi oo iskaashada shacabku hadii uu san dawlad lahayn dalkoodu san dawlad lahayn runtii shacabku ma dhaqaaqi karo hoggaana loo baahan yahay marka waxaan u maleynayaa qiyaadada iyo suldada jirta dhankeeda ka jiifta maahana dhanka shacabka boqolkiiba boqol waan aaminsanahay inay isku duubni jirto laakiin isku duubnidaasu waa mid shalay waa la banaanbaxay kumanaan ku fooqafa isku yimaaday haddana gurihii ku laabteen waxay sugayaan falcelinta ay falcelin doonaan dadka hoggaanka waa ay doorteen saasaan la yaano
waaya aada umaasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga iyo ustaad Cabdiweli Yaxye Cali oo isaguna ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada iyo daraasaadka islaamka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaa in ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
Axmed Xasan Colaad ayaa inla socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana Ibrahim Xasan Danduray ayaa idku wareejinaya barnaamijkii weydii dhaqtarka
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaa martii waa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo qaabilsan xanuunada ku dhaca xubnaha cunaha sanka iyo dhagaha waxyaabaha aan barnaamijkeena uga hadlayno maanta waxaa ka mid ah sandhiga ama sangororka iyo caabuqa ku dhaca dhagaha waxaana dhaqtarka su'aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhagaystayaashana oo la soo xiriiray barnaamijka
magacaygu waa Maxamed Nuur Axmed Qaasim dhaqtar waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuqa dhagaha
caabuqa dhagaha markaan ka hadleyno waxa keeni karo si mar walba markaan ka hadleyno caabuq marka ka hadlano infection ka hadleyno mar walba qofku waxa ku soo dagaay noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungal laakin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxa u keen waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa viral way virus way noolaha viruska ama hargab qofku markuu ku dhaco qale in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa la yimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado waxa kale oo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaan ka imaado xaaladdaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media otitis media waxa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qarna ku keeni karo dhagta inay xanuunto cunuga keeni karo maanta hooyadu waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta uu salaaxa ear tagin aan dhahno anaga qofka dhagta waxa uu moodaa inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaan ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali doctorka waxa weydiin lahaa inta badan waxa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhiisid inuu sanka dhiigga ka yimaado marka sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahir rahmaan rahiim aad uma sanda su'aal aad qaali waa aad u muhiim waay sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni kara waxaan kala qaadnaa labo in general waxa keen karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keen karo iyo wax khaas oo wax keen karo waxa khaaska ay keen karo waxa kamid in trauma waxa loo jug ku dhacsanka ama in qofki fartiisa si oo la kac ahayn adoo farsanka iska galiyo in qofki dhigki imaado ama in qofki uu caado ka dhigto dad waxa jiro sanka in iska fafarayaan jacel sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiigki imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka haduu qabo cudurradan dhiiga ku dhaco sida haduu qofka qabo cudurradan loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cudurradan kansarka dhiiga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo haduu qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagana inuu soo saaro waxa loo coagulation factor ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabaha soo isku geeyay oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama qofka inuu dhiig kar qabo kalse dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa
magacaygu waa cabdullaahi dhaqan cali doctorka waxa uu idin lahaa inta badan waxaa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhisid inuu sanka dhiigga ka imaado marka sangararka doctore maxaa sababu
sangararka markaan ka hadleyno waxaa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a waxaan u kala qaadnaa labo in general waxaa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxaa ka mid a in trauma waxa loo jug ku dhacsanka ama in qofki fartiisa si oo aan la kac ahayn haduu farsanka iska geliyo in qofki dhiigki imaado ama in qofki uu caado ka dhigto dad waxaa jiro sanka in iska fafarayaan jacel sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiigki imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka haduu qabo cudurradan dhiiga ku dhaco sida haduu qofka qabo cudurradan loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cudurradan kansarka dhiiga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo haduu qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagana inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabaha soo isku geeyay oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kalse dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa
intaasi aynu u joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dhaktar cabdiraxmaan xaashi diif oo qaabilsan xanuunada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo
ibrahim xasan daanduroy ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
laanta abka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaasha oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraallada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah
abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a soomaali
dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya swiden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada
haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a somali ay baahiso guud ahaana idaacaddayadii galabnimo waa naga intaa intaynu toddobada fiidnimo wakhtiga bariga afrika kulmayno waa sahre ciidle iyo jamaal cusmaan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo